Šovakar visi Helovīna mošķi, spokoties gribētāji un citi interesanti var doties uz kinoteātri Splendid Palace. Tur skatītāji varēs ļauties šausmu vakara gaisotnē. Būs skatāma komēdija Zelta cimts un drāma Suņi nevalkā bikses. Viesus gaida arī biedējoši pārsteigumi ar humora pieskaņu. Bet tiem, kam šausmu filmas nav mīļākais žanrs, būs arī romantisks vakara akcents – filma Mīlestības vecums. Par šī vakara filmu piedāvājumu Splendid Palace mums šorīt pastāstīs kinoteātra mākslinieciskā vadītāja Daira Āboliņa. Esam sazvanījušies. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms jautāšu, kādēļ izvēlējāties veidot programmu īpaši Halloween noskaņās? Jūtam interesi no publikas?
Ziniet, kā... Jā, protams, ka Latvijā vispār ir ļoti raksturīgi, ka cilvēki noskaņojās uz kādu noteiktu viņu, un tad viņi grib, lai viņiem ir kādi palīdzīgi elementi, kas viņiem ļautu sajusties tā, kā viņi vēlas. Un jā, varbūt tas ir arī tāds veids, kā divas būtībā ārkārtīgi izcilas un negaidītas filmas, kurās ir tādi patiešām tādi nošausmu elementi, bet varbūt nevis tradicionālākajā nozīmē mēs apvienojām vienā vakarā, jo es pieļauju, ka cilvēkam patīk viena no šīm filmām, varētu patikt arī otra filma. Bet es gribu vērst uzmanību uzreiz uz to, ka šīs filmas nav šausmenes tajā klasiskajā veidā, kā varbūt mēs to gaidam, ja mēs ejam uz Hollywoods kino, jo šīs abas ir Eiropas filmas, un abas no tām ir būtībā ļoti pasaulē novērtētas un saslavētas, un ne jau tāpēc, ka tās ir piemērotas tieši Halloween naktī, tas vienkārši pilnīgi savādāk paskatās uz stāstu, kurā ir šāds te nu, ļoti biedējošs elements gan vienā gadījumā, gan otrā. Piemēram, filma Zelta cimts ir no Berlīnas kinofestivāla, un šī filma stāsta par sevi arī veidu slepkavu, kurš ir tātad darbojies Vācijā 70. Gados par reālu personāžu, bet filma ir veidota kā melnā komēdija, un filmas aktieri nu, izskatās pēc tādiem vienkārši, nu, es nezinu, tādus cilvēkus mums būtu ļoti jāmeklē kādas pilsētas nomalē, cilvēki, kuriem būtībā gan sejā, gan arī viņu dzīves apstākļos ir rakstīts, ka viņi dzīvo šausmīgu dzīvi, bet viņi ilgojās nu, pēc jūtām, pēc labākiem apstākļiem, pēc attiecībām. Un tāpēc šī filma ir tāda ārkārtīgi, būtībā viņas izsēla savu veidu šoku Berlīnas kinofestivālā, un ja tā nebūtu par sēri veidu slepkavu, visticamāk šie filmi būtu saņēmusi vien no pelnījām balvām, jo ir ļoti grūti nu, festivālā godalgot filmu, kur ir veltīta šādai ļoti neparastai tēmai, un pie tam filma ir stāstīta no, arī no šī te slepkavas viedokļa, un jūs pat zināmā mērā izjutīsiet empātiju pret šiem cilvēkiem, kaut gan tas viss ir, nu, pie tam viss ir, tas viss ir mākslinieka darbs, tas ir jauni aktieri, kur iejutušies šādās lomās, izskatās pēc brīžiem pēc veciem cilvēkiem. Un otra filma ir vēl specifiski interesantāka arī no tāda viedokļa, ka tā ir pilnībā nofilmēta Rīgā. Un tā ir Soma filma, kura ir līdzproducējusi studija Tasa filma. Un tas ir stāsts par kādu ārstu, kurš pirms gadiem ir zaudējis ģimeni, un līdz ar to viņam ir problēmas just īstas emocijas. Viņš ir tā kā nobloķējis savas emocijas un jūtas, un kaut arī viņš ikdienā dara ļoti cēlu darbu, glābi cilvēkus, operē tos, un it kā ir brīnišķīgs cilvēks, un mēs nemirkli nezaudējam sajūtu, ka viņš ir brīnišķīgs cilvēks, viņam vajag kādus īpašus satricinošus piedzīvojumi šajā gadījumā, tie ir seksuāla rakstura piedzīvojumi, kurus viņš meklē, lai viņš varētu sajust sevi sāpes, sevi jūtas šādā te agresīvā veidā. Šis ir būtībā ļoti neparasts kino un ļoti eleganti izveidots, un es tiešām ļoti rekomendēju. Šī ir savukārt filma, kur izrādīja Kānu kino festivālā.
Tā kā, būs arī, jā, šovakar jā. Būs arī filma Mīlestības vecums, kas jā. Nepavisam nav saistīta jā. Ar kādu šausmu filmu žanru vai tam līdzīgi romantisks vakara akcents. Jā. Par ko būs jā. Šī filma?
Savukārt, jā, šī filma ir par to, kā sieviete, kura jau ir pusmūžā iemīlusi jaunā vīrietī. Man patīk šis akcents tāpēc, ka iespējams kāds cilvēks varētu teikt, ka tas arī ir šausmīgi, bet tā dzīvē gadās. Un šī ir tāda vienkārši filma, kura liek no psiholoģiskā viedokļa paskatīties uz šādām attiecībām. Brīnišķīga aktiere Žiljeta Binoša spēlē tātad sievieti šajā filmā, un vienkārši tā ir filma tiem, kuri grib nākt uz kino un kuri negrib piedalīties tādā masu interesē par to, ka šovakar ir vērts nobīties. Kaut gan es, protams, nevaru solīt, ka jūs nenobīsieties arī filmā Mīlestības vecums. Tā kā tā ir jūsu izvēle, bet es gribu vērst uzmanību uz to, ka mēs esam šai gadījumā kinoteātris ir parūpējies par to, lai jums būtu arī kāds pārsteigums šajā vakarā.
Jā, es tieši vēlējos jautāt, kas būs šie pārsteigumi ar humora pieskaņu?
Jā, šie pārsteigumi būs garšīgi.
Skaidrs. Es
varētu teikt tā.
Jā, bet pārsteigums, lai tomēr paliek pārsteigums, jā, kā tieši. Nekā. Tāpēc tas jau tāds arī ir, un šovakar kā nekā Helovīna nakts, un arī kino tātad Splendid Palace iespējas noskatīties filmas diezgan dažādām gaumēm, jāteic, un katrs noteikti var atrast kaut ko priekš sevis. Sazvanījām kinoteātra Splendid Palace māksliniecisko vadītāju Dairu Āboliņu. 7:58 minūtes, jau pavisam drīz arī dzirdēsiet jaunākās ziņas.